Unha liña de axudas que abrengue tres modalidades. A primeira delas destinada exclusivamente para a mocidade, para os menores de 36 anos, en concellos de menos de 10.000 habitantes, que supón máis do 80% dos concellos da nosa xeografía autonómica galega, axudas que alcanzan os 10.800 euros pola adquisición de vivenda. A segunda modalidade de axudas é a adquisición de vivendas en centros históricos, axudas que tamén alcanzan os 10.800 euros, se ven, se incrementan a 12.800 para menores de 36 anos e se incrementan incluso a 15.000 euros cando estemos dentro dun área rexurbe. E, por último, a liña de axudas para a adquisición de vivenda protexida de réximen xeral e de réximen especial. A axuda ordinaria é de 12.000 euros, se ben se incrementa aos 16.000 euros, estamos hablando de mozos de menos de 36 anos, e se incrementa ata os 20.000 euros cando estamos a falar das grandes cidades. 16.000 euros axuda xeral, 20.000 euros nas grandes cidades para menores de 36 anos. Orzamento destinado nesta liña de axudas, que sae hoy no Diario Oficial de Galicia e pódese solicitar a partir de mañá, é de 3,8 millóns de euros. Objetivo claro, facilitar o acceso á vivenda, pero tamén e sobre todo vinculado a esa xente moza, darlle esa oportunidade, esa facilidade para mercar. Trátase dunha liña de ayudas, quero destacar, moi demandadas. De feito, o ano pasado, o ano 2024, agotamos o crédito, incrementamos ese crédito unha vez agotado en máis de 750.000 euros, que permitiu solamente no ano 2024 achegas de ata 430 vivendas que foron adquiridas en 130 concellos, a meirande parte por xente, por mozos menores de 36 anos. 341 axudas foron para menores de 36 anos en concellos de menos de 10.000 habitantes. Por iso, animamos aos interesados, animamos a mocidade a partir de mañana a solicitar esta liña de axudas que está aberta ata o vindeiro 15 de outubro.